መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ተረኪቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ጽገና ሞተር እተነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናላኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምጽጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ጽገና ንምክያድ ዘእኽሎ ማእኸል ትማሊ ብዕለ መሪቑ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንጽገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዘቑፀር ወፃኢ ምድሓን ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ቀጻሊ ናይ ካልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሰልቲ ሞተራት ብምጽጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።